Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. Në Prishtinë protestohet për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, kërkohet rritja pagës minimale. Samiti Berlini dëshmoi interesimin në rritjet e Francës dhe Gjermanisë për të marrë rol në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Përshkallëzohet situata në Venezuelë. Për këto dhe informacionet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të këti edicioni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dita ndërkombëtare e punëtorëve 1 maj në Kosovë shënua me protesta të organizuara nga sindikata që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Avnia Idini, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, tha se punëtorët duhet të raportojnë për shkeljet që ju bëhen. Gjatë vitit të kaluar, sipas një raporti të publikuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, 20 persona kanë humbur jetën në vendin e punës për shkak të mungesës së kushteve dhe sigurisë. Shqetësuese sipas organizatave që merren me të drejtat e punëtorëve është hezitimi i punëtorëve në sektorin privat për të denoncuar shkeljet e të drejtave të tyre për shkak të frikës së humbjes të vendit të punës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Filip Kosnet ka vizituar komunën e Graçanicës dhe të Parteshit që banohen me shumicë serbe. Gjatë kësaj vizite Kosnet është takuar me kryetarin e Graçanicës Serjan Popovic dhe atë të Parteshit Dragan Petković, si dhe me përfaqësuesit të asociacionit të grave në biznes, një iniciativë multietnike që mbështetet nga USAID. Kosova ka nevojë për më shumë bashkëpunim tregtar ndërmjet komuniteteve për të ndërtuar një të ardhme prosperuese për të gjithë, shkruan në profilin e tij në Twitter ambasadori Kosnet. Këshilltari i posaçëm në SBA Robert Mueller, i cili ka hetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane, i ka dërguar një letër prokurorit të përgjithshëm William Barr, në të cilën thotë se përmbledhja e raportit të tij që është bërë publike nuk e përfshin në mënyrë të plotë kontekstin, natyrën dhe thelbin e konkluzioneve të hetimit. Njoftimet vijnë para se prokurori Barr të paraqitet para Komitetit për Drejtësi të Senatit më 1 maj. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller, pas hetimeve 2 vjeçare me 22 mars, i dorëzoi raportin prokurorit të përgjithshëm Barr. Më pas ai e bëri publike një përmbledhje të raportit në cilën tha se gjatë hetimeve nuk është gjetur ndonjë dhënë se presidenti Trump apo fushata e tij kanë bashkëpunuar me përpjekjet ruse. Kreu i kompanisë Facebook Mark Zuckerberg ka zbuluar një seri ndryshimesh në Facebook dhe platforma tjera sociale, përfshirë Instagram dhe WhatsApp. Këto ndryshime janë përgjigje drejtpërdrejt ndaj kritikave të shumta për mënyrën se si Facebook mbron të dhënat e përdoruesit dhe pikërisht sipas Zuckerberg, çështja e privatësisë do të jetë në plan të parë me këto ndryshime. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Samiti i Berlinit, sipas analistëve politik në Prishtinë, dëshmoi interesimin në rritjet e Berlinit dhe Parisit për të marrë rol në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, këto dy vende mund të shtyjnë përpara procesin, gjë të cilën nuk arriti ta bëjë për një kohë të gjatë Bashkimi Evropian. Ndjekim kronikën në vazhdim të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shumë nisme thirrjen ndërkombëtare për vazhdimin e dialogut ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, deri më tani nuk kanë bindur Prishtinën dhe Beogradin që të kthehen në tavolinën e negociatave për të finalizuar këtë proces me një marrëveshje të paralajmëruar edhe si historike. Krahas rolit lehtësues të Bashkimit Evropian në këtë proces, inkurajimi dhe mbështetje për arritjen e një marrëveshje, palëve u kanë ardhur muajve të fundit edhe nga vetë presidenti amerikan Donald Trump, që shprehet përmes letrës që ai u pati drejtuar presidenteve të Kosovës dhe Serbisë, si dhe Gjermanisë e Francës, të cilat rolin e tyre e theksuan edhe në samitin e fundit të Berlinit. Por aktualisht janë vetë palët në bisedime, ato që nuk kanë arritur të lëvizin nga pozicionet fillestare për të kthyer në tavolinën e negociatave. Analisti politik Artan Muhaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se pas ngecjes së procesit të dialogut nën lehtësimin e Bashkimit Evropian, tani Gjermania dhe Franca, të cilat po ashtu janë pjesë e Bashkimit Evropian, mund të japin një dimension të ri dialogut, marr parasysh peshën politike që kanë Berlini dhe Parisi dhe kancelarja Angela Merkel dhe presidenti Emmanuel Macron.
Ndryshe është kur bisedimet zhvillohen mes kancelarës Merkel, presidentit Macron dhe përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë, dhe ndryshe është kur ato mbahen nga një burokratë siç është Federica Mogherini. Pra niveli ishte shumë më i lartë, investimi ishte shumë më i fuqishëm nga ana e Gjermanisë edhe Francës, prandaj ky mund të konsiderohet si hapi i parë që këto dy vende me pjesë tjerë zakonshme në politikën evropiane dhe botnore të angazhohen në mënyrë më serioze për gjetjen e zgjidhjes mes Kosovës dhe Serbisë.
Edhe për Parim Kryeziun nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se Gjermania dhe Franca kanë filluar të zotërojnë në procesin e dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por sipas një studimi të prezantuar nga ky grup, shprehet edhe skepticizmi se në këto rrethana mund të arrijet një marrëveshje përfundimtare në një të ardhme të afërt.
Ndonë se në këtë samet nuk është bërë qartë për kufizimi i vazhdimit të dialogut, ai ka filluar të marrë një formë të re dhe është ridizajnuar në një farë forme, duke qenë se tani kemi një përfshirje të drejtë të Francës dhe Gjermanisë në këtë proces, dhe kjo mbështetet nga deklaratat pas samitit se një takim i radhës do të mbahet në muajin korrik.
Beogradi ka vënë kushte padiskutueshëm për vazhdimin e dialogut, heqjen e taksës doganore, të cilën autoritetet e Kosovës u kanë vënë importeve nga Serbia që nga nëntori i vitit 2018. Kurse për Prishtinën zyrtare, mbajtja në fuqi e taksës mund të kuptohet edhe si blerje kohe për shkak të mungesës së një konsenzusi të brendshëm politik rreth përfaqësimit dhe përmbajtjes së bisedimeve. Vetë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar në Berlin se procesi i dialogut ka devijuar dhe se taksa është vënë si pasojë veprimeve të Serbisë, të cilat, siç ka thënë ai, e kanë rrezikuar planin e sigurisë nacionale të Kosovës. Arten Muhaxhiri thotë se ngjashëm me thirrjet e mëhershme ndërkombëtare, edhe nga Gjermania dhe Franca, lidershipeve në Prishtinë e Beograd, ju bë thirrje që të heqin pengesat dhe barierat në dialog dhe të ulen e të bisedojnë për të përmbyllur jo vetëm konfliktin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe për të përmbyllur një prej problemeve më të mëdha në Ballkan. Por që dialogu të ketë sukses, ai thotë se do të duhet të ndryshohet edhe çështja që ndërmjetësuesit ndërkombëtar kanë ndaj këtij procesi.
Qëndrimet ishin të kundërta mes palës kosovare dhe asaj serbe, mirë po edhe brenda palës kosovare pati paqartësi, kështu mes presidentit Thaçi dhe kryeministrit Adina, kështu që të gjithë kjo është një simbolik se procesi ka degraduar dhe nevojitet të ndryshohet çështja e drejtashme. Pra, deri më tani ka pas një çështje shumë të qetë, e cila nuk ka sjellë asnjë rezultat, prandaj edhe nëse BE-ja dëshiron që të ketë rezultat, atëherë çështja duhet të ndryshojë.
Pas Berlinit, një përpjekje tjetër për të zhbllokuar bisedimet pritet të ndodhë në Korrik, në Paris, kur sërish pritet të ftohen liderët e Ballkanit Perëndimor, ndërta edhe ata të Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarët e Komisionit Hetimor Parlamentar për dëbimin e shtetasve turqë vazhdojnë të kenë mospajtime sa i përket çështjes nëse ky komision ka bërë shkelje ligjore kur e ka emëruar një ekspert ndërkombëtar për të përpiluar raportin përfundimtar. Nadia Ahmet informon nga Prishtina.
Komisioni Hetimor Parlamentar, i cili po jeton rrethanat e dëbimit të 6 shtetasëve turqë nga Kosova për në Turqi, nuk ka bërë asnjë shkelje ligjore ashtu siç pretendon presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, thon udhëheqës të këtij komisioni. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi javën e kaluar është paraqitur para këtij komisioni për t'u intervistuar dhe ofruar dëshminë e tij lidhur me dëbimin e shtetasëve turqë, por ai nuk ofroi këtë dëshmi duke thënë se komisioni kishte bërë shkelje të mëdha ligjore në punën e tij. Sipas Thaçit, shkeljet më të mëdha janë bërë në angazhimin e një eksperti ndërkombëtar për përpilimin e një raporti final në lidhje me këtë rast. Në vend të ofrimit të dëshmisë, Thaçi ju kërkoi që deputetët e komisionit të hetohen në lidhje me atë që ai e cilsoi si shkelje të ligjit. Por zëvendës kryetari i parë i këtij komisioni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Driton Selmanaj, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se pretendimet e presidentit Thaçi për shkelje ligjore janë alibi për të mos dëshmuar. Sipas tij, komisioni dhe zgjedhja e ekspertit ndërkombëtar është realizuar sipas procedurës së zyres ligjore të Kuvendit të Kosovës.
Komisioni Hetimor Parlamentar këtë procedurat e përzgjedhje së ekspertit i ka realizuar në koordinim me administratën e kuvendit dhe në zyrën ligjore.
Me 29 mars 2018 me kërkesë të autoriteteve turke, policia Kosovës kishte arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 tetas turq. Dëbimi tyre është thënë se është bërë përmes një aksionit të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Por deputetët, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit të Kosovës patën deklaruar se nuk kishin qenë fare të informuar lidhur me rastin. Andaj ishte shtruar edhe nevoja themelimit të komisionit hetimor parlamentar që të vinte deri te një konkluzion. Por dhe brenda komisionit të vërejnë mos pajtime të mëdha. Deputeti Hajdar Beqa, antari këti komisionin nga Partia Demokratike Kosovës, thotë se ka pasur shkelje procedurale nga kryetari dhe nën kryetari këti komisioni. Me gjitha të, Beqa thotë se nuk ka informacionës nga kush është nënshkruar kontrata me ekspertin nga jashtë dhe nga kush është paguar.
Nuk ka çështje imja, kjo mendoj që këto çështje duhet të bëhen për gjithë komisionit, unë nuk kam shumë kontrata që më informojnë për këtë çështje.
Ndryshe, sipas ligjit për hetim parlamentar, komisioni ka të drejtë të kërkojë ekspertizën eksperteve të pavarur gjatë kryerjes së detyrës. Ekspertët propozojnë dhe caktohen nga ana e komisionit. Ata sipas ligjit i japin ekspertizën e tyre duke u bazuar në parimin e profesionalizmit dhe paanësisë. Mjetet financiare për këtë ekspertizë sigurohen nga kuvendi. Pavarësisht paqartësive, deputeti Driton Selmana i thotë se komisioni do të vazhdoj punën. Në fund të kësaj jave, thotë ai, do të riintervistohen i shefi Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Driton Gashi, dhe i shefi Policisë së Kosovës, Shpend Magjuni. Komisioni hetimor parlamentar është funksionalizuar në korrik të vitit e kaluar për të hetuar se çfarë kishte ndodhur me rastin e dëbimit të 6 tetasëve turq nga Kosova. Ky komision deri më tani ka evidentuar 31 shkelje ligjore gjatë procesit të arrestimit dhe dëbimit të shtetasëve turq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Venezuela sërish është zhytur në kaos pasi forcat e presidentit të kontestuar Nicolas Maduro përdorën dhunë ndaj protestuesve që mbështesin liderin opozitar Juan Guaido. Shtetet e Bashkuara thanë se Maduro ishte i gatshëm të ikë në Kubë, mirëpo qëndroi në Venezuelë pas kërkesës së Rusisë. Më shumë allësi sjell materialin e vazhdim. Situata në Venezuelë është përshkallëzuar pasi mbështetësit e liderit opozitar Juan Guaido dolën sërish për protestuar, ndërkaq forcat e presidentit të kontestuar Nicolas Maduro ndërhyn dhunshëm për t'i shpërndar protestuesit. Në një video incizim paraqitet një mjet i blinduar i cili shkel disa nga protestuesit. Lideri opozitar Juan Guaido ju bëri thirrje mbështetësve të tij që sërish të tubohen në rrugë. Të martën ai tha se ka nisur fazën finale të planit të tij për ta larguar nga zyra presidentin e kontestuar Nicolas Maduro, duke pretenduar se ka mbështetje nga ushtar trima. Momenti është tani, ka thënë ai, përderisa në video paraqitet me disa ushtar të armatosur në prapavi. Por në një adresim televiziv Maduro i përshkroi mbështetësit e Guaido si një grup i vogël planit të cilëve ka dështuar. Duke ulur pranë komandantëve ushtarak, Maduro u zotua se do të ishte fitimtar përballë asaj që ai e quajti një përpjekje grushtetit të mbështetur nga imperializmi amerikan. Ai tha gjithashtu se ngjarjet e së martës nuk do të mbeten të pandëshkuara. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara thanë se presidenti Maduro ishte gati të largohej nga vendi dhe të shkonte në Kubë, mirë po u bind nga Rusia që të qëndrojë edhe më tutje në Venezuelë. Ai kishte një aeroplan të gatshëm në pistë. Ai ishte i gatshëm të largohet këtë mëngjes, mirë po siç e kemi kuptuar, rusët kanë ndikuar që ai të qëndrojë, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Presidenti shëbaz Donald Trump shkroi në Twitter se Washingtoni qëndron me njerëzit e Venezuelës dhe lirinë e tyre. Trump gjithashtu kërcënoi një embargo të plotë dhe sanksione mbi Kubën nëse trupat e saj nuk ndalojnë operacionet në Venezuelë, pasi këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë John Bolton pretendoi se trupat kubane po e mbajnë në pushtet Maduron. Zëvendës presidenti Mike Pence po ashtu në Twitter porositi Venezuelasit se Amerika do të qëndrojë me ju derisa të restaurohet liria dhe demokracia. Shtetet e Bashkuara dhe më shumë se 50 shtete tjera kanë njohur liderin opozitar Guaido si president të përkohshëm. Rusia, Irani, Kina dhe Kuba janë disa nga shtetet që kanë mbështetur socialistin Maduro, i cili ka nisur mandatin e dytë si president në janar të këtij viti. Protestat ndaj tij janë nxitur pas inflacionit të lartë dhe pretendimeve për abuzime të drejtat të njerëzit. Miliona njerëz kanë ikur nga Venezuela përderisa kriza humanitare ka përfshirë gjithë vendin. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.